Драги слушатели, добре сте дошли в новия епизод на Историята оживява. Казвам се Боян Бочев и днес, както винаги, се радвам да ви посрещна в нашия своеобразен клуб на любители на българската история. Нямам търпение да започнем, тъй като ще си разказваме за вълнуващото преживяване, наречено Родопската теснолинейка. За мен, а и за хиляди люде в България и чужбина, тя е едно истинско вдъхновение.
Ще ви пренесем поне мисловно и чрез ефира ни към едно много романтично местенце в България. Защото на телефона ни вече е Боян Бочев, който, както казах преди малко, дори когато почива, съм пак работи. Бояне, привет и честит празник на теб!
Честит празник, Тони, честит празник и на нашите слушатели. Сърдечни поздрави от гара Цепина, където сме с Родопската теснолинейка в нейния празничен вид с парен локомотив.
Да, това е моята любопитна личност навръх националния празник 6 септември, деня на българското съединение. Както сами чухте, Антония Каменичка, друг приключенец от екипа на Радио София, ме включи директно в ефир, докато празничната родопска теснолинейка беше на живописната гара Цепина. Тъкмо бяхме разгледали дома, музей на теснолинейката, място, което с експозицията си от богата колекция от исторически снимки проследява цялата 100-годишна история на построяването и експлоатацията на родопската теснолинейка. Сградата на гара Цепина, в която се помещава музея, е ремонтирана и възстановена изцяло с доброволен труд на над 20 души в продължение на 2 години, между 2015 и 2017. А инициативата е на гражданско сдружение за теснолинейката. Тази история обаче щеше да остане само такава, ако не беше енергията и желанието на хората. Да, именно хиляди българи, сънародници преди близо четвърт век, застанаха твърдо и обединени на позицията. Искаме да има родопска теснолинейка. По това време, 2002 и 2003 година, след закриването на участъка Пазарджик-Варвара, от Министерството на транспорта се заговори за спиране на малкото влакче. Изтъкваха се различни причини, но родопската теснолинейка и нейните пътници и почитатели се оказаха готови да се справят с поредното предизвикателство. И така, един от символите на родината ни не просто се съхрани, а получи необходимите грижи и внимание от български държавни железници и отговорните институции. През 2014-та, тогава едно 20-годишно момче, а днес 31-годишен успешен мъж, разчете сигнала на хората и с отдаденост и труд се превърна в вдъхновение за всички нас. Някои като мен, например, изобщо и не подозираха за съществуването на своята 760 мм обич. Това момче, искра, пълна с положителна енергия, се казва Кристиян Ваклинов. Историята на Кристиян е известна на всеки обичащ и свързан по някакъв начин с родопската теснолинейка. Каквото и да добавя за неговата личност и най-вече за неговата отдаденост, би било недостатъчно. Възхищавам се на усилията, постоянството, смелостта и здравите нерви, с които постига своите цели. Най-искрено ви го признавам. И понеже имам щастието да го познавам, зная, че от години една от целите на Кристиян е написването на книга. За историята на родопската теснолинейка, разбира се. Ето, че дълго чакания момент вече е реалност. Първата изчерпателна история за тези 125 км обич от Септември до Добринище е вече в ръцете ни. И зная, че и вие като мен скоро жадно ще я четете със същото онова приключенско любопитство.
Добре, еми един момент, който аз не бих искал да го правя по-тържествен, защото той ще бъде такъв, когато книгата стигне до читателите, до всеки, до който е предназначена. Но аз лично се радвам, тъй като за тази книга слушам от колко? Поне 6 години. Може би откакто се познаваме. 2019-2018. Еми, Родопската теснолинейка ще достигне в този вариант. Даже сега разлиствам книгата, не съм видял още колко страници, но това е едно наистина луксозно издание, над 350 страници.
За всеки ден от годината по една страница
общо взето. Това е много добре.
364 страници би трябвало да са, като сложим и кориците, тъмън за една високосна година.
Отлично, отлично. И то, като казваш година, аз си припомних, но го и проверих. Но тази книга ще ни дава възможност да си сверяваме знанията. Всъщност в навечерието на 100 годишнината от първия влак, който тръгва по теснолинейката, 2 август 26-та, ако правилно съм проверил.
Даже на първи.
Даже на първи.
Празничният влак, официално откриване е на 1 август, а от 2 започва редовното движение по линията в първата и отсечка Септември Велинград, Сарамбей-Лъджене тогава. И не само на вечерието на тая 100 годишнина от първия влак въобще по линията, а и в навръх 80 годишнината, откакто теснолинейката достига до Добринище, защото ние говорим за линията Септември-Добринище. Първият влак частично поне е тръгнал преди 99 години, нали, говорим до година за 100-те, да, за 100-ната година, но всъщност от 80 години точно, на 9 декември 45-та е открита последната отсечка Банско-Добринище, т.е. 80 години без месец, който ни дали от датата. Добринище е свързано с двете железни релси с Тракия. Тук е една скоба, че през активния туристически сезон, колкото са хората отиващи в Банско с теснолинейката, толкова са и хората отиващи в Добринище. Някой път дори така на дневна база са и повече, защото въпреки, че Банско е по-развития, известния пъстрия курорт, Добринище е крайната гара, което е причина много туристи дошли да пътуват по този район с теснолинейката заради самия влак, да искат да стигнат до края на нейния маршрут и затова слизат на гарата в Добринище или се качват от нея. Има включително групи туристически, които почиват, нощуват в Банско и отиват с автобусите до Добринище, за да тръгнат, да започнат своето пътуване от началната гара или крайната съответно, а не някъде в движение да се качват. Така че също важна годишнина. Годишнините са много. Хубаво е, че говорим за тях, за да напомняме.
Това е Историята оживява, поредица посветена на важните личности, събития, места и символи в българската история. Днес разказваме за книгата «Родопската теснолинейка» с автор Кристиян Ваклинов. Луксозно и безценно издание, с което всеки може да се здобие. Как? Потърсете «Родопската теснолинейка» и нейните сайт и фейсбук страница, а също пишете лично на Кристиян Ваклинов. Оттам нататък удоволствието е споделено. Скоро книгата «Енциклопедия» ще бъде и лично представена от Кристиян. На 10 ноември в Пазарджик, на 11 в Велинград, на 12 в Якоруда, на 13 ноември в Банско и на 19 ноември в Националната библиотека «Свети Свети Кирил и Методий» в София. Подробностите разбрахте къде да научите. Сега продължаваме разговора с Кристиян. Проведохме го в един слънчев ноемврийски ден. Най-после, както си обещавахме, в уютния му кабинет. А срещу нас се виждаше перона на Септемврийската гара, откъдето точно в 12.40 потегля влака Места по прочутата Родопска теснолинейка.
Лично за теб, какво означава, че има тази енциклопедия? Защото това си е, разбира се, хората ще кажат книга, но за мен по начина, по който е оформена, целта, която има книгата, е по-скоро енциклопедия. Така с... Ти кажи, каква беше идеята на тази книга и действително подготвя на дълго.
Идеята беше историята на това съоръжение и заобикалящия го свят към който линията има отношение със своите години експлоатация, да влезе, да се събере в една такава книга, дали е енциклопедия, дали е учебник, ако щеш, нали, да я има събрана на едно място, тъй като когато аз се запалих по темата с теснолинейката и търсех нейната история, за да разбера кое, защо, как, каква роля имала тя в миналото, каква е ролята в момента, какъв е потенциала за утрешния ден, се сблъсках с, според мен, сериозния проблем и пропуск, че няма литература, няма източници, от които да човек да прочете в детайл историята на теснолинейката, което според мен...
Какво да говорим на едно място?
Той на много места частично за някои от нещата имаше информация. Да речем за локомотивите, които са се движили и се движат по линията, за цялата история на локомотивите на БДЖ, включително теснолинейните, я има в една отдавна непреиздавана книга за тяговия подвижен състав на БДЖ на инженер Димитър Деянов, който е на преклонна възраст, доколкото знам, добро здраве. Един човек, който е дал много, е допринесъл, съставяйки такъв тип енциклопедия за локомотивите, от която съм почерпил, нали, и информацията за нашите локомотиви. Самата техническа литература, подробности, кога са доставени, какви серийни номера получават, кой кога е бракуван, защо и така нататък. Но общо взето е кратка историческа справка, частична за някои от годините на този 25 годишен проект и строеж, имаше на места, но частично въобще не в детайл. До толкова. Тук, да, там по нещо по-малко. Нищо за историята на гарите и спирките. Как са прекращавани, как са преименувани, кога стават от гара в спирка, от спирка в гара, разширявани, ограничавани, свивани. Да не говорим за огромния обем товарни влакове и товарна дейност, за която нищо никъде нямаше и няма всъщност. Освен тук, там някоя снимка, и то от повечето пъти са от чуждестранни граждани, които са пътували в началото на демокрацията и са снимали остатъците от товарното движение преди окончателно то да бъде ликвидирано. Така че това беше така провокацията към мен. Тогава си казах преди... Значи 2014 година ми е най-стария файл, Word-овски документ.
Да, то това е едно събиране на постоянна информация.
Да, аз това казвам... Тия дни казвах пред някакви хора, беше, аз не съм, нали, издател, не съм написал книга, аз съм я съставил, аз съм събрал. Вярно, че няма нищо дословно преписано от някъде друга да съществува. Всичко съм го преразказал и предал по начина, по който аз съм го разбрал и почувствал, придържайки се на 100% към фактите. Но защото, пак казвам, на повечето места информацията, която има, тя е, да речем, годишен отчет за извършената работа по строежа на линията за 29-та година на миналия век. И
той е отчет,
той си е отчет. Да. Нали, за да бъде по-разказано, за да е приятно за четене като една история, а не като от учебник да четеш точка по точка, година по година, то е минало през, нали, през ръката ми и през мозъка ми, но... Или казвам, че съм съставил тази книга. Нали? Тя е като сборник, като библия на теснолинейката. С всичко, което успях за тия 11, 12, 15 години да науча за нея. Включително вътре в една част, която разказва за моята връзка с теснолинейката, сложихме снимка на един въпросник. Аз си го спомням и си го пазя всъщност. Затова че сложихме снимката му вътре. Бях си направил един отпечатан въпросник като тест в училище с празни редове за попълване. Неща, които искам да науча за теснолинейката, които ме интересуват. Въпроси, на които търся отговорите. Пътувайки и питайки, съм попълвал вътре.
И има каква такава оценката снимка. Сега, като погледаш тая таблица?
Ами доста има ли се разшири таблицата и то просто вече не беше в такава печатна табличка в един формат А4, а си бяха тефтери с записки, набиране на компютър, преснимане на статии от вестници, на документи, на снимки, започнено голямо изследване и събиране. Много пъти през годините си мислех, че съм готов с книгата, но съдбата така даваше знаци, че не е момента. И наистина вече сега, от днешна гледна точка, мисля, че не съм пропуснал нищо съществено в книгата. Със сигурност имам още много неразказани истории.
Най-вероятно, и за втора част.
Най-вероятно, след години, живот и здраве, ще има и втора част, разширено издание или нещо друг тип. Най-ценното сякаш е живите свидетели и техните разкази. Защото, така или иначе, техническите данни, тях все някъде в някоя папка ги има, дали в депо, дали в библиотека, все някъде с трудно търсене, всеки би ги намерил и без тази книга. Но детайлите, които са ми предадени от хората, които са работили, които са пътували, които са живели край линията, за нейното значение за местното население и икономика, ако щеш, това е най-ценното и аз съм много щастлив, че през тия години успях да се срещна, да разговарям и да попия от много хора, много от които си отидоха, докато излезе книгата «Светла им памет». Такава чиста, чиста проба и доза история, която я няма написана и те не я бяха разказали никому други го, за да остане. А сега ще остане.
В «Историята оживява» говорим за родопската теснолинейка. Повода е първата книга енциклопедия, посветена на тази 125-километрова обич от Септември до Добринище. Покрай многопластовите теми, които обсъждаме, си припомнихме емблематичната класация на престижната британска медия Guardian. В статията от 2020 година на журналистката и писател Ники Гарнър откриваме 10-те най-вълнуващи железопътни маршрута в Европа. Сред тях, както предполагам, добре знаете, попада и родопската теснолинейка. В материала си Ники Гарнър изтъква, че именно тези 760 мм междурелсия и съответно бавната скорост позволяват на пътуващия да изживее страхотните гледки към трите планини – Родопите, Рила и Пирин. За да се случи това инженерно чудо, особено в годините между първата копка през 1921 и тръгването на първия влак по линията 5 години по-късно, едни смели българи, начело с току-що дипломирания в Дрезден инженер Стоян Митов, полагат изключителни усилия. За инженера, проектирал и изпълнил първия етап от трасето на родопската теснолинейка, сме разказвали в «Историята оживява». Може да откриете и двете части от разказа на архитект Татяна Митова, негова родственичка, ако напишете в интернет името на поредицата и инженер Стоян Митов. А сега още за неговия вечен принос и от Кристиян Ваклинов.
Инженер Стоян Митов, със сигурност трябва да се започне от него. Впечатляващо е как той толкова млад, при отказите преди него на доста по-сериозни инженери, той казва, че може да стане. Хваща се и го прави. Така че, ако искаш, наистина така, ако можем да подредим една галерия от хора,
всеки ден,
без които нямаше да я има.
Всеки ден на работното ми място, срещу бюрото ми стои Стоян Митов. И...
във военна униформа или може би в неговата си, да. Защото той, трябва да кажем, че
участва
все пак
в няколко войни, което прекъсва образованието му и отстоява, защитава българския интерес и народ. Освен това успява да се образова, освен това е пример с много свои действия и позиции. Онзи ден разбрах, че датата, ако не сгреша, но датата на смъртта и рождената му дата бяха 31 октомври и 5 ноември.
Да.
А тъй като на 1 ноември, нали, гостувах в Нощен хоризонт, Националното радио, с което съм безкрайно благодарен точно на тая дата. И всъщност наследничката на инженер Митов, Татяна Митова, да, архитект Митова, която е в нашето сдружение, с която имаме приятелство, която едва ли не на сила, след дългогодишно настояване, ме убеди да и гостувам и да се запозная с личните му записки, личните му дневници, в които той описва пристигането си в района и цялото проучване, и цялата първа работа, тъй като в първата отсечка, която до година навършва 100 години, от Септември до Велинград, той участва и на терен с работа, да, и има абсолютно преки наблюдения. Първо от живота и хората по линията, преди да я има линията. Второ от по време на нейното проектиране, контакта с работниците, трудоваците, които копаят и борят планината, руските войници, които са били тук, също са участвали. Изобщо като един млад човек с така доста широк светоглед, учил по света, и дава много, много, много ценни поуки за живота, които са общо валидни и към момента, абсолютно актуални. И всъщност благодарение на нея е нашето познанство. Аз се докоснах до тези записки, които са семеен архив и имат висока стойност за семейство Митови. И тя беше много щастлива и ми позволи с цялата си радост частта от неговата лична история, която касае теснолинейката, да намери място в книгата за теснолинейката. Аз си мечтая в следващата стотна година да някак си, по някакъв начин, аз съм споменал пред нея, още не сме го дообмислили, то няма и много време да се направи някаква, може би няма да има възможност да съберем средства за паметник, но поне една паметна плоча, която тук в септември, да напомня за такъв човек и будител. И онзи ден, докато бях в радиото, всъщност тя писа коментар в ефирното време, че, нали, какво съвпадение, на вечерието на 1 ноември, то беше всъщност настъпил първите му часове. Около тия дати точно си говорихме отново за него. Човек, за който малко се знае, а трябва да се знае, който дори трябва да се учи в учебниците, наред с имена, които като Каблешков, нали, хора, които сега липсват. Ужасно липсват.
Така е. Аз днес си припомних и едно интервю с колегата Спас Крайнин. Много хубаво, препоръчвам го. Пак в Нощния хоризонт. Една обиколка, буквално гара по гара. Много ми напомни и на това, което държа в ръцете си като книга. Но ти казваш там, че от Велинград нататък, ако не бъркам, вече той е в екип.
Тоест, значи някъде, до, някъде до към Света Петка, Велинград, Цветино, Света Петка, преди Аврамово, доколкото са сведенията и неговите записки съответно, той проектира линията самостоятелно, след което е просто издигнат в чин ли в длъжност. Дали отиваше другаде, от разстояние участва в проектирането, нали? Има и други инженери, които са включени, макар че да кажем, че най-трудната част е именно там до Аврамово. Нататък е по-лек профила, по-друго е положението, така че основоположника и главния виновник, единственото всъщност категорично име, което е ясно, е Стоян Митов. Той е човека, който, както ти каза, след като проекта залежава някъде по бюрата, поради отказ на други преди него инженери в железниците да направят такъв проект,
далеч по-опитни,
да проектират далеч по-опитни, той се завръща, завършил и директно излиза на терен. Между другото, това се научава от книгата, от неговите спомени. Той имал, за да започне работа в тази дирекция, която е била заета със строежа на новите ЖП линии, имал е условието да не работи в канцелария, да бъде изпратен на терен. С мотива, че стига толкова теоретични знания, които до вчера е придобивал в университета в Германия, малко работа на терен. И съвсем, нали, пионер, това му е бойното кръщение да проектира той шедьовър, който е теснолинейката. След години той се връща в района, изключително вълнуваща среща има с хора от днешен Велинград, за които срещи също разказва в своите спомени и ги има в книгата. Трябва да ти кажа, че когато четох от Аня Митова спомени, т.е. записките му, дневника му, аз много пъти се разплаках от вълнение. Защото наистина ти се пренасяш там, преди 100 години, в тая джунгла, която е била, и виждаш как един млад човек с всичките спънки, които е имал, не губи ентусиазма си и вярата си, че това е призванието му, това е мисията му. И дотолкова отдаден и въпреки всички трудности непоклатим, че след години сам да кажа, че най-хубавите години от живота му са минали при строежа на теснолинейката, когато реално е спал на палатка, далече от любимата си, от семейството си, от културния живот, който той страшно е ценял, и страшно е родиран и културен човек. И пак казвам с една дума, пример. Пример и личност, каквато много липсва в днешно време, особено сред нашите държавници.
Добре, можем ли да разделяме на периоди развитието на теснолинейката? Защото, да кажем, до 44-та тук, гледайки снимките с Негово Величество цар Борис, с царица Йоана, очевидно това е било повече от приоритет, тази железница. В началото, ако правилно съм запомнил теб, има и икономически причини, свързани с дърводобива, с дървообработването. Но да, има ли някакси разделение по периоди? Ти виждаш ли такова нещо в развитието на теснолинейката?
Безспорно.
Ние ще стигнем и до днешно време, и до това, което ти правиш повече от десетилетие. Но така да е, теснолинейката е навързана и като периоди. След създаването.
Абсолютно. Като всяка една, нали, всеки един момент от историята си има според времето приоритетите и нуждите на хората, потребностите на обществото са различни и е различно значението на такъв тип огромни съоръжения. В началото 3 години, де-факто 1915 година, теснолинейката тогава се заговаря за нея. Армията поставя въпроса за необходимостта от изграждане на такава ЖП линия в Родопите. С мотив, че само 3 години по-рано, 1912, Балканската война донася свободата на Пиринския край. Да. Разбирай, половината от линията от Аврамово до Добринище попада в тая отсечка.
Границата е била при Аврамово.
Държавната граница, да, България свършва, започва Османската империя и това се случва точно при днешната гара Аврамово. Нали? Над гара Аврамово горе към сега все популярното село Орцево, най-високото на Балканите. До Орцево е връх Велийца.
Има хубав паметник.
Има хубав
преди
паметник.
Преди 2 години бях там и познавам.
Аз бях миналата година, да. За щастие не е забравен паметник и в началото на октомври всяка година, когато са били битките, всъщност на 5 октомври 1912, решаващото сражение, при което армията на генерал Ковачев, 27-ми Чепински полк, побеждават османците, турците и донасят свободата на селищата от Якоруда надолу на юг, Пиринския край, Разложкия и така нататък още на юг. През годините, между другото, се оказа, че мой прапрадядо е бил ротен командир на една от ротите на 27-ми Чепински полк, участва в тая война на тези места и върви с войската да възвестят освобождението на този край. Се оказа, че в някои книги пише за него и как е един от посрещнатите освободители на Разлог, примерно в една от книгите, което до голяма степен ми даде отговор на въпроса какво толкова има в този край нагоре, че така да ме тегли, тъй като аз страшно обичам цялата ни страна.
Чудеше се Якоруда и този район наистина откъде идва тази любов.
Къде. Той е газен и е воювано за него.
В кръвта е, да.
Да, в кръвта е. Те исках да кажа, че в началото тогава повода да има линията и необходимостта е била да се отбраняват отново при някакви териториални спорове тия територии. 2-3 години по-късно се появява въпроса с това, че дървесината в планината нагоре гние поради липсата на пътища да се извозва и да се ползва в момента, в който държавата, царство България, купува дървен материал от странство, от чужбина за държавните строежи и проекти, нали? Което също е било мотив вече с такава промишлен економическо съображение да се направи линията. Прокрадват се там 20-30-те години и тези и писания, които показват вече нагласата хората от Тракия, от Централна България, да могат да достигат до лековитите минерални извори край Варвара, днешен Велинград, нали, който става Велинград 48-ма година. Променят се значенията. После смяната на политическата обстановка, идването на социалистическия строй, пък вече със стремежа за развитие на промишленост, на превръщането на държавата в промишлена сила, това пък до голяма степен тук теснолинейката е натоварена с задачата да транспортира от една страна материалите за изграждане на тези промишлени мощности на заводите в днешни градове като Велинград, Якоруда, Разлог, Банско включително, с неговата мебелна промишленост от миналото, и от друга страна да извозва обратно за страната и за износ в целия Съветски съюз производството на тия предприятия, което производство далеч е надминало границите на дърводобива и дървопреработката.
Да.
Какво ли не се е произвеждало и транспортирало. От друга страна, нали, стремежа на партията за така културно издигане на това население нагоре в планината и стремежа това население да не остава откъснато като усещане от страната, живеещо и обитаващо по крайни планински райони, което също с съответните действия от културна гледна точка се е преминало и по теснолинейката до немалка степен. И така до, нали, вече най-новото време, след 90-те години, когато пък замират тия икономически функции, социалната продължава да е на дневен ред, въпреки по една или друга причина намалелите пътници. И докато стигнем до нашето време с все по-голямото и туристическо значение, което също има икономически момент в него, защото всичките тия туристи, те не хващат гората само, нали, те нощуват, обядват, вечерят, пазаруват и така нататък. Тъй, че тя има много значения и е много, много хубаво, че за разлика от много замиращи дейности, съоръжения, обекти, тестолинейката постоянно преминава от етап в етап и има своите така върхови моменти, които и те първа предстоят.
Да, вярвам и аз, че за родопската теснолинейка предстоят положителни етапи в нейното развитие. А за да се случва това, трябва същата, че и повече от досегашната енергия на обществото. Книгата «Енциклопедия», написана и издадена от Кристиан Ваклинов, помага на всеки от нас да научи повече за тази национална гордост. И така, истински да я заобичаме и ценим. Книгата за родопската теснолинейка вече е факт. Потърсете я, като пишете във Facebook страницата на теснолинейката или лично на нейния автор. Още следващата седмица предстои срещата на публиката с изданието. Първо в родния град на Кристиан, Пазарджик, след това във Велинград, Якоруда, Банско и София. Предстоят още представения в цяла България, така че следете случващото се. Следващата седмица продължаваме с разказите за историята и настоящето на родопската теснолинейка. Благодарности отново и отново към Кристиан Ваклинов за щедростта, с която споделя своите знания и енергия. Благодарности към екипа на Гара Септември за гостоприемното посрещане и топлото отношение. Ако искате да слушате още от поредицата «Историята оживява», потърсете я в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Напишете «Легендите на София» и лесно ще попаднете на нас благодарение на колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио. Автор на «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев. Уеб-редактора Людмил Фотев написа статията към епизода на сайта на Радио София. Звукорежисьор Петър Желев, музикален редактор Веселин Александров. За предложения и коментари ще се радваме да ни пишете на имейл sofia@bnr.bg за легендите на София. Благодарим ви за интереса, драги слушатели, и си пожелаваме до съвсем скоро!